Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Надя Клисурска, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Здравейте, госпожо Клисурска.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Госпожо Клисурска, понеже знам, че в момента имате комисията по труда, да ни кажете с какво се занимават и какво важно се случва в нея.
Ами, изключително важна комисия в момента. Изслушваме министъра на труда и социалната политика и заместник министъра от Министерство на здравеопазването с оглед реформата в медицинската експертиза. Както знаете, в средата на юни месец миналата година и в управленската програма на правителството беше заявено желанието по отношение на контрол върху неправомерното ползване на права от пенсионната система и в частност да се ревизира цялата медицинска експертиза, като тя бъде трансформирана с едно ново понятие и тя се нарича новата експертиза, експертиза на работоспособността. И сега в момента разглеждахме концепцията на Министерството на труда и социалната политика съвместно с Министерството на здравеопазването за тази нова концепция, която ще се, как да кажа, процеса на нейното реализиране и законодателни промени ще са в рамките на следващите 2018-2019 година, така че можем да очакваме нова визия в тази насока в края на 2019.
Тоест, да, много дълго време ще се... Две години ще се обсъжда, така ли?
Две години, общо взето от това, което чухме от министра на труда и социалната политика, не само ще се обсъжда, но ще е необходимо да се внедрят, да бъдат обучени комисии за експертиза на работоспособността по една нова система, АСЕП система за оценка на работоспособността. Отделно ще се изработи методика за експертиза на работоспособността. Ще се разделят правомощията на Министерство на здравеопазването, които от една страна ще извършват медицинска експертиза, която ще е първия момент или първия елемент от тази цялостна експертиза, след което ще има комисии за експертиза на работоспособността, които ще изработват цялостната тази експертиза и те ще бъдат към НОИ от юрисдикцията на Националния осигурителен институт, с оглед упражняване на контрола през пенсионната система, защото през бюджета на НОИ са съответно тези пенсии за инвалидност, които получават.
Това е само за телковете ли става дума или въобще за цялата пенсионна система ще става дума?
Не, само за телковете става. Понеже в момента медицинската експертиза включва и елементите, освен че има в експертизата функционалната там неработоспособност на лицата, се показва степента на увреждане и на база на него се получава съответната пенсия за инвалидна
пенсия.
А сега в момента се променя това, той е ТЕЛК.
Да.
И то е конструиран от два елемента.
Така.
Първо е медицинската експертиза, която ще прави само степен на увреждане. Ще показва медицинските показатели, по които лицето му е намалено неговата работоспособност.
Така.
Но друга комисия в НОИ, която е комисия за експертиза на работоспособността, тя ще прави оценка на функционалните потребности на лицето от една страна, каква ще е неговата работоспособност и с оглед на взаимния контрол на двете комисии,
така,
да се спре евентуалното или да се упражни по-засилен контрол върху неправомерното ползване на права от пенсионната система. Аз извинявам за сложността на темата, защото това са такава терминология, просто се използва във връзка с тези експертиза. Надявам се да бъде разбрана, но идеята е да се въведе някакъв по-ефективен контрол.
Така, аз разбирам желанието да се въведе по-ефективен контрол и това е необходимо, защото наистина прекалено много са инвалидите в България, но Не се ли увеличава страшно много бюрократщината, след като до сега една комисия ги определяше, сега две комисии ще ги определят в две ведомства и тия хора ще бъдат разкарвани от комисия на комисия? Няма ли опасност това да увеличи бюрократизма и в крайна сметка грешките?
Ами, изключително правилна посока разсъждават, такова и моето становище. Но точно заради това беше това изслушване в момента в комисията, но аз не успях да участвам наистина в реалния дебат, защото буквално изслушах само представителите на министерствата. Да. Но именно там е ключовия въпрос. Защо да има два етапа?
Точно
и
така.
Защо да бъде разделена в две комисии, след като за да има ефективност е по-добре да бъде една комисия? И още нещо, което искам да спомена, вие сте много права, в самите комисии за експертиза на работоспособността, втория етап, за който говоря,
така,
там пак ще бъдат включени лекари и специалисти по трудова медицина.
Да.
Така че се надявам наистина такива препоръки, каквито и вие в момента логически отправяте, да бъдат чути и предложенията на всички заинтересовани страни да бъдат взети, да бъде взето най-доброто решение. Само на това се надявам.
Да. Това ще имаме възможност да проследим всички дебати. Те няма да свършат днес, утре.
И нещо важно, което искам да спомена. Да. Паралелно с тази концепция и внедряването на тази система за мен и за най-вероятно моите колеги от нашата парламентарна група, етапа на включване на тази система трябва да бъде синхронизиран задължително с въвеждането на персоналната здравна карта, задължително с единната електронна система в здравеопазването, за да наистина контрола да е ефективен.
Да.
Иначе пак ще е на парче.
Да.
Просто го казвам от политическа гледна точка, че тези неща трябва да се синхронизират.
Да. Госпожо Клисурска, искам да ви попитам още една тема, която се отнася до вашата комисия. Вчера много остро в своя позиция двата големи синдиката, КТ Подкрепа и КНСБ, реагираха на измененията в закона за трудовия пазар.
Трудовата миграция, да.
За трудовия пазар. Много остро поставят няколко точки, една от които е, разбира се, внасянето на работна ръка, която ще влезе в дъмпинг на българската работна ръка и така нататък. Доста опровержения имат. Докъде е стигнало този закон, изменение и допълнение на закона за труда, и какво предвижда той, та толкова много се ядосаха синдикатите?
Ами, изключително съм ви благодарна за този въпрос. Защото имам чувството, че за булото на някакви, да не излизат явните проблеми на преден план, много малко се говори на тази тема.
Така.
А това е изключително ключов законопроект. Вчера на второ четене в Комисията по труда и социалната политика минаха предложения, свързани с изменение на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
Така.
Мотивите на вносителите на първо четене бяха, че трябва да синхронизираме една европейска директива, тя номера е 2016/801 на Европейския парламент, свързана с възможността на граждани от трети страни да имат достъп за провеждане на научни изследвания, стаж, учебен обмен тук на територията на България.
Така.
За тази европейска директива, с оглед синхронизиране с нашето законодателство, се прокараха и други предложения за изменение в закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, с които се облекчи режима за внос на работници от трети страни.
Да.
Облекчаването на този внос на работници от трети страни е с една единствена цел, и това е апела на синдикатите, които нашата парламентарна група подкрепя.
Да.
Това е да се задържат ниските заплати на българския пазар на труда.
Да. Да.
И с либерализирането на режима, няма да влизам в детайли, защото с оглед на концепцията, това, което изговорих сега, ако вляза в детайли, действително ще утежним страшно много, слушателите с терминология, но искам да кажа, че либерализирахме възможността на хора от трети страни да дойдат да работят в България.
Да,
и
да.
Нашите предложения на нашата парламентарна група и на нашите представители от БСП за България в комисията бяха да не допускаме такова нещо. Да. От една страна, след като работодателите имат крещяща нужда от квалифицирани работници от трети страни, да имат задължението първо тези свободни вакантни места да ги обявят в бюрата по труда. Какъв е проблем?
Да, да.
По този начин ще се осветли както размера на възнаграждението, което ще получават съответните вакантни длъжности, характера на работа и това до някъде ще осветли възможността на хора, които са безработни, да заемат съответните свободни позиции. Сега хората, които не получават обезщетение в България и са безработни лица, не са в регистрирани бюрата по труда, защото те нямат интерес.
Да.
Крайно безработните трудно си намират работа. И да не продължавам нататък дискусията, и нещо друго важно бих искала да кажа, извинявайте за което, вчера в пленарна зала мина на първо четене едно изменение на кодекса на труда.
Така?
С една дума искам да кажа. Става въпрос за възможността на майките-осиновителки
да
получават 365 дни платен отпуск за деца, които са осиновени до 5 годишна възраст.
Така.
И в един момент пак на възрастово ограничение ние слагаме възрастта на 5 години на децата. А какво правиме с осиновените деца над 5 години?
Да.
Пак отваряме пробойна за проблеми и тема на разговор, която трябва да бъде отворена и се надявам на първо, между първо и второ четене, просто да бъдат чути молбите на Асоциацията на осиновените осиновителите за едно разумно предвиждане на целеви отпуск за всички майки, които осиновяват деца, даже и над 5 години, защото децата, които са над 5 годишна възраст и са в регистъра за осиновяване, са най-много.
Да.
Те са около 2000 деца. А под 5 годишна възраст са около 500 и те биват осиновявани.
Толкова за Комисията по труда, социалната и демографската политика. Сега за останалата част от политиката започна една подчертана война институционална между Дондуков 1 и Дондуков 2. Не, че не сме я очаквали, но как ще се развие тя? Кой крив, кой прав? Кой ще спечели и кой ще загуби от нея? Каква е вашата оценка?
Аз не мога да бъда, как да кажем, морален съдник между тези две институции. Смятам, че по никакъв начин това не помага на обществото и на реалните проблеми на обществото, но смятам, че до някъде войната започна от министерски съвет. Онзи ден, миналата седмица, чухме изказванията на министър-председателя по отношение на президента. Едва ли не темата беше изкривена по отношение на кукловоди, хора, които едва ли не задават дневния ред в президентската институция. Не може министър-председателя да пада по този начин или да коментира по този начин президентската институция, защото говориме за неговото лично отношение като към институцията. А по отношение на президентската институция, смятам, че всички вета на президента,
да,
които до момента президентската институция е правила по определени закони, са били основателни. И това вето, което вчера разбрахме, че отново президента връща за разглеждане на закона за банковата несъстоятелност, също е основателно.
Е, точно това вето предизвика много въпросителни, защото за никого в България не е тайна, че президента Радев беше избран с гласовете на ДПС. Защото вашите на левицата не достигаха, наляха се гласовете на ДПС. Закона, на който той налага вето, е внесен от ДПС. Гласуван обаче и от ГЕРБ. Днес ГЕРБ много остро реагира, даже по-остро, отколкото самото ДПС. Какво се крие в това вето, според вас?
Знаете ли, ето точно такава, пред призмата на кой за кого е гласувал,
така?
А не гледаме институционално на нещата. В крайна сметка, институцията на президента не е свързана с кой е гласувал за президента, а е свързана с взимането на такива решения, които да са най-доброто за нашата държава, каквито трябва да са политиките и на Министерски съвет, и на президентството, и на Народното събрание, а не да се въртим в магьосания кръг, защото този партньор ни подкрепа, трябва и ние да го подкрепим, защото е от тая политическа партия. И за мене плоскостта и призмата трябва да са на принципна основа. Нещата да са правилни, да са в точната посока и да са безкомпромисни, когато става въпрос за някакви лобистки закони или за закони, които няма да имат своята крайна ефективност.
Не се дочу, че вие сте го съветвали да даде закона в Конституционния съд, за да не се ангажира с вето, но той не ви е послушал.
Говоря не мога президент. Да ви отговаря на това. Да. Нямам информация. Yes.
Вие се възмущавате, че лобистки закони минават, възмущавате се, че обществото се интересува кой за кого е гласувал и кой с кого сега си дружи, но за съжаление, вече толкова години демокрация налагаме в България, но в крайна сметка точно това са важните въпроси. Кой с кого ще гласува, кой как ще гласува, кой на кого каква услуга ще направи, кой кого ще подкрепи. Не смятате ли, че това се развива параноично вече в България?
Ужасно е. Ужасно е, защото наистина реалните проблеми и фокуса бива изместен точно в такива теми.
Точно така е. Точно така е.
И за мен това е голяма болка. И аз съм сигурна за всеки, който е поел ангажимента да бъде в Народното събрание с мисълта, че там сме с идеята да подобряваме законодателството, да създаваме предпоставка за по-добри условия на живот в нашата държава, защото това трябва да ни е водещо и приоритет, а не кой за кой е гласувал и
с кого си друга руга.
Кой трябва да подкрепим.
Така е, обаче на практика се получава съвсем друго. Дневния ред на обществото не влиза в дневния ред на политическия елит в повечето случаи. Последният ми въпрос, намираме, ще бъде свързан с това. Вие се борите уж за по-добър живот в България, уж налагате ваш дневен ред, обаче в крайна сметка хората не ви дават своето доверие. Ето и последните проучвания социологически сочат отново преднина на ГЕРБ пред вас. Вярно е, че само с 2-3%, но първа политическа сила са. Какво не ви достига? Какво ви пречи? Какво още трябва да направите, за да може народа да ви повярва и да ви гласува на вас своето доверие?
Ами, наистина, част от оценката, която давате, е точно такава. Най-вероятно не ни достига възможността да обясниме по-добре така? Това, което правим.
Така?
Много често нашата експертиза или нашите предложения са наистина скрити зад изключително сложна терминология и днешния ни разговор го доказва. Нещата трябва да бъдат казани простичко и да бъдат обяснявани по най-достъпния начин. Но нещото, което на мене най-много така ми изкристализира като причина защо, защото всичките добри предложения, крайна сметка, които правиме, защото сме опозиция, те не биват и не стават факт.
Mm-hmm.
Хората вече им омръзна на думи да вярват. Надявам се да повярват. Надявам се с нашите действия като опозиция в парламента да доказваме, че искаме да се борим. Надявам се да припознават в нас някаква алтернатива, но понеже предложенията не ни минават, хората не го усещат като реална политика, като реален ефект.
Не знам какво трябва да направите, но отдавна в България се чака алтернатива реална, алтернатива истинска, алтернатива на сегашното управление и тя така и не се появява. За сметка на това, перманентно при вас се проявяват разни раздори вътре в партийното и парламентарното ръководство. Не знам дали и това не допринася. Дали това не допринася за липсата на пълно доверие на обществото към вас?
Този въпрос не го коментирали вече. БСП е изключително демократична партия и дава право на мнение на всеки един от нейните членове.
Тя
взима своите колективни органи и те взимат своите колективни решения.
Да ви кажа,
за съжаление, много често проблемите се изнасят извън тези колективни решения и едноличното мнение понякога остава на фокуса много по-ярко, отколкото това, което трябва да е ясното послание.
Да, благодаря ви за вашия коментар, за подробното участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден!
Благодаря ви. Всичко добро.
Благодаря. Благодаря, Надя Клисурска, народен представител от парламентарната група на БСП за България.